Роудан Снадов. Қарағанды мен туған жер, Қарағандыда мен тек жыртып келем. Мені тыңда сен басқаға басынды, бұрма шабыт келдер деп шөп шегіп өз өзінді. Олама, олама, бұл рэп өнеріне жатып алған емеспін. Сен рэпті түсінбейсің, сол үшін әрі келші. Менің сыртымнан көп адам әңгіме айтқаны, көріскенде өтірі күліп жымияды. Рэп ұнайды маған, бұл да бір өнерім. Жан дүниемдегі сөздік рэп арқылы жеткізем. Нұраудан анысына тек сапалы әуен, құлақтан құлаққа таралады сөздіктер. Ашуланба, ей, базар терпеш маған, мен емес кінәлі мысы боп сен ғой тулған. Қазақ рэп дамымайды, керісінше өшеді, себебі MC-лар бар бірін-бірін көшірмелі. Сен жұлдыз емессің, бұл сөзіме келісесің. Жер басып жүргеніне адам болғанына шүкір етші. Көп жігіттер өз алдын бандит болатын, үйтіп көкіректен де сен де бір күні сынасың. Тіліме сайрамай ісін еңбегімен көрсет, біреуге сеніп алмай өз маңдайыңды терлет. Арамдық жасасаң көкке бармайсың досым, үйтіп адаспа үйірін тауып жақсыға қосыл. Қасқыр бол тек алдыңнан барып істейтін, надан болма сыртыңнан жамандап өсек дейтін. Еркек дейтін намыс жоқ қазіргі жігіттерде, еркек дейтін намыстар өшкен көкіректерінде. Салам алейкум менің ауылдағы браттарға, бірге жер басып бірге ауа жұтқандарға. Уақытың барда жаса жағдайын жеткенше, қимылда өмірінде жан жүрегін өшкенше.